Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bahoyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlanayotgan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchi birodarlar, har inson imon bilan qon orqali kelgan kechirimni o'z hayotiga qabul qilishi kerak. Muqaddas kalomda shunday yozilgan joy bor. Bilasizlarki, ota-bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutulmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishidan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. 1-Butrus kitobining 1-bobi 18 va 20 oyatlari. Agar Xudo gunohlarimiz uchun bu qonni to'lov uchun bergan bo'lsa, demak, jazo berilib bo'linganligiga ishonsak bo'ladi. Agar to'kilgan muqaddas qon Xudoni qoniqtirgan bo'lsa, demak, qon Xudo tomonidan qabul qilinibdi. Aziz birodarlar, bizning qon haqidagi fikrlarimiz Xudoning ham fikriga to'g'ri kelishi kerak. Biz bundan ortiqroq ham, kamroq ham fikr qilmasligimiz kerak. Bizga qanchalik ma'lumki, Xudo muqaddas va Xudo adolatlidir. Agar adolatli va muqaddas Xudo Rabbimiz Iso Masihning qonini bizlarning gunohlarimiz yuvilishi uchun yetarli deb qabul qilgan bo'lsa, demak, gunohlarimiz kechirilgan. Tavba qilib, Xudoga ishongan har bir odam Masihning qoni orqali oqlanadi. Hatto eng katta gunohkor ham Masihning kechirimi orqali begunoh insonga aylana oladi. Buning uchun tavba, kechirim gunohlarni tan olish kerak xolos. Aziz birodarlar, biz bir necha bor aytib o'tganimizdek, agarda to'kilgan qon Xudoni qoniqtirgan bo'lsa, u bizni ham qoniqtirishi kerak. Bu degani, har bir tavba qilgan kishi haqiqatdan kechirim olganini his eta bilishi kerak. O'ylaymanki, haqiqiy tavba muqaddas ruhning ishlari orqali namoyon bo'ladi. Agar Ibroniylar maktubining 10-bobi 22 oyatini o'qib ko'radigan bo'lsak, shunday qilib dillarimiz yomon vijdondan poklangan, badanimiz esa toza suv bilan yuvilgan bo'lib, biz endi to'la ishonch va e'tiqod bilan chin qalbdan Xudoga yaqinlashaylik. Aziz birodarlar, ushbu oyat har bir masihiy birodar uchun juda muhimdir. Xudoga yaqinlashish uchun ushbu oyatda aytilganlari shu insonda bo'lishi lozim. Axir inson o'zidagi gunohlari bilan muqaddas Xudoning oldiga bora olmaydi. Hatto gunoh bilan ruhiy hayot kechirish ham aqlga sig'maydi va buning ilojisi ham yo'q. Bir do'stimiz shunday deb aytgan edi. Xudovandning shartlarini bajarish ancha mushkul, lekin bir yo'lga tushib olsang, oldinroq shu yo'ldan yurmaganingga afsuslanasan deb. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Albatta, ushbu saytimizga kirib ko'ring. O'ylaymizki, ajoyib ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.